Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya Luqman Haris dalam liputan khas kami sempena setahun Malaysia Baru. Menjelang setahun Malaysia Baru di mana kami menyingkap setiap topik dan setiap aspek dan elemen sejak setahun lepas apabila Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih Malaysia dan bagaimana sejak itu kondisi dan taraf dan kualiti hidup kita secara keseluruhannya merentasi politik, ekonomi dan sosial telah pun berubah ataupun masih lagi kekal sama sejak 365 hari yang lepas, sejak 9 Mei 2018. Dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu bahan permainan, barang permainan yang mungkin kebanyakan daripada anda kenal, terutamanya mereka yang ada anak-anak kecil. Ini adalah Lego. Apa perbezaan Lego yang saya pegang dalam tangan saya ini dengan Lego yang mungkin anak-anak anda main? Lego ini nampak serupa, warnanya hijau, tapi bezanya adalah Lego ini diperbuat daripada pokok ganja. Sempena semangat menjelang setahun Malaysia Baru, sempena semangat Malaysia Baru, kita bincangkan berkenaan dengan cara pemikiran di luar kotak, inovasi dalam usaha kita untuk menambah baik segala aspek negara. Untuk itu, kita perlu fikir cara-cara baru, inovatif untuk membawa Malaysia ke depan dan mungkin membuang segala stigma yang kita ada berkenaan dengan apa saja perkara. Termasuk berkenaan dengan ganja dan marijuana. Debat sejak beberapa minggu lepas, malah sejak beberapa bulan lepas, semakin rancak mengenai sama ada kita perlu fikir semula pendirian kita terhadap ganja dan marijuana, khasnya medical marijuana, penggunaan marijuana untuk perubatan, dan sama ada kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Banyak negara sudah pun mula membolehkan penggunaan marijuana sama ada dari segi medical ataupun dari segi secara umumnya kerana melihat ianya tidak bahaya. Seperti yang telah pun dicanang sejak berdekad-dekad yang lalu. Untuk membincangkan berkenaan dengan potensi cannabis dan ganja dari sudut industri dan bagaimana sebenarnya sama ada ia boleh membantu Malaysia dari segi ekonomi ataupun dari segi sosial untuk menjadi lebih baik, menyertai saya di studio hari ini sempena setahun Malaysia Baru adalah saudara Ahmad Qayyum Razi, ahli Exco Agro dan Cannabis Hemp Policy, dan juga Muhammad Salman. Beliau adalah setiausaha MHIRA, MIRA, Hemtech Industrial Research Malaysia. Saudara, terima kasih kerana menyertai kami pagi ini.
Terima kasih.
Mungkin saya mulakan dengan Qayyum. Lebih 20 negara, bukan, sudah pun legalize ataupun menghalalkan penggunaan marijuana sama ada medical ataupun sebaliknya. Adakah ini menjadi satu isyarat bahawa dunia semakin serius berfikir berkenaan dengan legalization of weed dan sama ada ia adalah sebenarnya lebih banyak advantage berbanding disadvantage?
Untuk Malaysia, kalau kita lihat dari sudut ekonomi, untuk dari sudut kenapa kita turut serta perlu macam 20 negara sudah katakan oh kita perlu berinovasi mengenai hemp dan marijuana. Kenapa tidak Malaysia? Kita mempunyai pelbagai industri yang boleh dibangunkan. Mana tahu dari segi plantation, dari segi makanan dan pelbagai industri yang kita boleh perolehi daripada industri cannabis ini sendiri.
Okay. Kita akan membincangkan berkenaan sebab kerana kita akan bersiaran sehingga jam 10 pagi nanti. Kita ada lebih kurang sejam. Kita mau bincangkan dari segi aspek umumnya, stigma berkenaan dengan ganja, cannabis dan marijuana, kemudian penggunaannya dalam perubatan dan juga dalam industri. Hemp, industrial hemp ataupun batang pokok ganja, marijuana yang disebut sebentar tadi. Saudara kedua-dua sudah ada berdialog dengan beberapa individu daripada pentadbiran. Mungkin bertaraf menteri atau timbalan menteri ataupun sebagainya. Dalam usaha untuk mengajak mereka berfikir semula pendirian kita berkenaan dengan cannabis. Bagaimana penerimaan mereka sekarang ini dan bagaimana keterbukaan? Kerana keterbukaan itu penting. Kita lihat banyak stigma dikaitkan ganja itu buruk. Tapi kalau kita lihat 3 juta lebih orang mati disebabkan penyakit dan berkaitan dengan alkohol, tetapi alkohol tidak haram. Nombor itu, angka itu hampir kosong untuk ganja worldwide. Adakah berdasarkan pengalaman saudara Qayyum, sebagai contoh semua Qayyum, keterbukaan individu-individu dalam pihak berwajib ini kepada cannabis ini menggalakkan ataupun mereka masih lagi berada dalam mindset ganja itu tak bagus?
Ya, dari segi pengamatan saya setelah beberapa siri pertemuan dengan agensi kerajaan, dengan pihak Timbalan Menteri, mereka menerima kedatangan kami, mereka berjumpa kami, kami menerangkan tentang kebaikan dan mungkin perlu mengambil masa sebab di dalam pentadbiran juga mereka perlu pemahaman yang lebih jelas mengenai kebaikan dari segi sudut positif yang boleh membantu ekonomi Malaysia sebab kalau kita lihat produk ini tidak dihasilkan di Malaysia. Okay. Penanamannya tidak dilakukan di sini. Tetapi di Asia Tenggara, kita ada negara-negara seperti Thailand, India, China yang sudah mempelopori industri ini sejak sekian lama. Kita ada potensi yang jelas sebab ini adalah cash crop untuk membangunkan ekonomi dari sudut sosioekonomi Malaysia untuk bersaing di masa-masa akan datang.
Apa yang kau maksudkan barang-barang ini adalah hampir ada di depan kami. Kita akan sentuh sebentar lagi berkenaan dengan penggunaan industrial hemp untuk menghasilkan barang-barang dari baju hingga ke resin plastik dan sebagainya, malah mainan yang saya tunjukkan satu Lego. Tapi sebelum itu, kita mahu pergi ke Salman. Sejak berdekad lalu, stigma terhadap ganja ini. Ganja adalah buruk, ganja adalah buruk. Sedangkan kalau ikutkan sekurang-kurangnya apa yang didakwa oleh kalian berdua dan ramai lagi orang di luar sana, kalau ikutkan statistik, angka, data, kajian, nombor bahawa ganja ini bukan sesuatu yang sangat buruk. Malah tidaklah seburuk seperti alkohol sebagai contoh yang membawa lebih banyak kecederaan dan kematian dan penyakit setiap tahun. Sejak berdekad lalu, tapi kita ada stigma tu. Walaupun bahan ini dibuktikan untuk tidak begitu memudaratkan. Betul. Mengapa kita ada stigma dan kenapa tak berubah? Apa yang membuatkan kita ada satu stigma yang mungkin kita anggap misguided selama ini?
Bagi pendapat saya, mungkin sifat seseorang tu sendiri yang tidak ingin berubah, maknanya kekal dengan teori ataupun stigma yang lama. Walhal di negara luar pun telah banyak melakukan kajian ataupun rujukan mengenai tanaman hemp ataupun ganja ini lebih membawa kepada kebaikan.
Tapi mengapa kita ada stigma tu? Mengapa kita masih lagi ada kedegilan agaknya untuk masih kan tak nak berubah, tak nak mengubah persepsi bahawa ganja tu sebenarnya not that bad? Because kerana ia disulamkan di dalam mentaliti kebanyakan rakyat Malaysia dan kita cuba mendalami punca akarnya, the root cause, kenapa dia embedded in the psyche. Adakah ia cara kita dibesarkan? Adakah ianya persekitaran kita yang buatkan kita, atau adakah sentiasa ibu bapa kita sentiasa mengingatkan kita, oh, ganja itu tak bagus, ganja itu tak baik?
Boleh jadi datang daripada ibu bapa juga sebab pengajaran pertama pun kita terima pun daripada rumah kan. Okay. Seterusnya daripada sekolah ataupun institusi pengajian. Maknanya sepatutnya bagi saya, pendapat saya, didikan tentang penemuan baru ataupun research mungkin di universiti ataupun sekolah perlu lebih terapkan penemuan baru ini kepada public ataupun student lah. Maknanya tentang apa,
kebaikan.
Nama kebaikan, tentang inovasi ataupun apa yang boleh dihasilkan menggunakan ganja ini. Sebab kita dengan stigma lama hanya fikir menggunakan ganja dengan menghisap dan laluk apa benda semua kan. Jadi mungkin orang semua tak pernah lihat pun contoh barang-barang yang boleh dihasilkan menggunakan ganja. Maknanya pemikiran diorang pun masih belum terbuka untuk menerima penemuan baru ini.
Tapi adakah saudara berdua berkempen dan memperjuangkan legalization marijuana ini juga untuk personal consumption dan bukan saja industrial?
Saya lebih kepada industri lah. Maknanya mungkin dari segi medical ataupun dari segi perubatan tu datang kemudian. Maknanya nak memperbetulkan pemikiran rakyat itu sendiri dulu tentang perbezaan hemp dan juga cannabis. Memang berbeza sebab hemp kandungan THC kurang daripada 0.3%. Bermakna kalau kita menggunakan hemp sebagaimana kita guna cannabis pun tidak akan mendatangkan kesan intoxican lah. Maknanya pengguna tak akan rasa hayal tu. Dia memang tak ada nilai-nilai ataupun drug value yang ada dalam hemp ni.
THC adalah sudah tentu tetrahydrocannabinol, iaitu satu bahan di dalam marijuana itu sendiri yang menghayalkan. Dalam hemp kandungannya sangat rendah seperti yang saudara sebut sebentar tadi.
Kurang daripada 0.3%
berbanding dengan dalam cannabis itu sendiri. Tapi mungkin saudara Qayyum kita boleh sentuh berkenaan dengan adakah mungkin dan adakah saudara Qayyum menyokong jika kanabis ini hanya dihalalkan hanya untuk penggunaan industri tetapi tidak untuk personal, peribadi ataupun medical?
Bagi saya, sebab kebaikannya jelas dari segi perubatan, dari segi industri, bagi yang masih yang di luar ada recreational. Tapi setiap aspek ataupun mungkin kita akan melalui proses legalization dari segi industri, dari segi medical, dari segi recreation, semua perlu mengambil masa. Semuanya perlu melalui beberapa fasa penerangan, pendidikan. Bagi saya, apa soalan tadi?
Adakah saudara, kerana kita ada beberapa cabang yang berbeza, yeah, kalau mahu menyokong ataupun memperjuangkan legalization marijuana atau cannabis, mungkin untuk penggunaan perubatan medical, ataupun penggunaan personal, ataupun penggunaan industri, industrial, atau semua sekali. Adakah saudara memperjuangkan ataupun adakah saudara bersetuju dan menyokong jika contohnya kerajaan membenarkan penggunaan cannabis ataupun marijuana ataupun hemp dari segi industri sahaja tetapi tidak untuk penggunaan peribadi?
Ya, yeah. Saya rasa industri kita perlu bagi ruang untuk pelbagai agensi untuk explore, untuk belajar, berkomunikasi. Mungkin kita perlu belajar dari mereka yang sudah mengadakan pelbagai industri yang dari segi tekstil, dari segi pembuatan. Kita perlu membuka lebih peluang kepada entrepreneur baru untuk membuat produk baru daripada hemp dan cannabis sendiri.
Okey, kita akan bincangkan berkenaan dengan manfaat dan potensi industrial hemp yang datang daripada cannabis ataupun pokok ganja marijuana sebentar saja lagi. Saudara Salman, adakah dalam Malaysia baru ini persekitaran dan keterbukaan kerajaan tu mungkin lebih menggalakkan untuk cuba Salman pursue agenda ini dan berjaya?
InsyaAllah, sebab saya tengok pun Malaysia baru ini lebih memberi ruang kepada anak muda untuk memberi pendapat ataupun idea berkenaan benda-benda baru yang kita patut pelopori lah. Seperti yang kita bincangkan, maknanya penggunaan ganja ataupun hemp ini boleh menjurus kepada peningkatan ekonomi negara, okay, sekaligus membangunkan negara tersebutlah. Contohnya macam Malaysia, sebab kita antara negara dalam Asia yang mempunyai iklim yang bagi saya sangat sesuai untuk penanaman ganja ataupun hemp inilah. Maknanya kita mungkin boleh jadi negara di Asia yang pertama untuk mengekspor tekstil ataupun serat kepada negara luar.
Kerana saudara berdua individu yang memperjuangkan legalization cannabis, saya perlu memainkan sedikit peranan devil's advocate untuk cuba memastikan kita berbincangkan di seimbang untuk, yeah, bukan untuk apa, tapi untuk memastikan kita mendekati topik ini dengan 360 darjah. Kita bincangkan berkenaan dengan alkohol sebagai contoh, kita kita bandingkan bahan substance dan bagaimana ia menyumbang mungkin berjuta kematian sama ada secara langsung atau tidak langsung, ataupun penyakit di peringkat global. Itu angka yang digunakan, salah satu angka contoh digunakan untuk menyokong legalization of cannabis. Tetapi kalau kita cakap berkenaan dengan potensi bahan ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, adakah sebarang kajian menunjukkan untuk menyokong dakwaan ini?
Banyak kajian telah dilakukan di luar, bukan Malaysia belum pernah buat kajian lagi. Maknanya banyak kajian telah dilakukan di luar. Apa yang saya terbaca iaitu satu ekar penanaman hemp bersamaan dengan empat ekar pokok untuk dijadikan pulpa kertas.
Okey.
Maknanya dari situ kita boleh nampak berapa banyak kita boleh jimat ataupun berapa banyak kita boleh selamatkan pokok daripada dipotong. Kerana pokok mengambil masa selama 20 tahun untuk matang, untuk dijadikan pulpa sebagai kertas. Walhal, kalau hemp, kita tanam satu ekar, mengambil masa cuma 20 minggu.
Okey, dari tanam sampai matang, boleh dituai lah.
Dituai. Boleh di ni. Maknanya satu ekar bersamaan dengan 4 ekar pokok.
Okey, kajian itu kajian penting yang saudara sebut sebentar tadi. Dadah yang berada dalam jadual satu adalah dikira sebagai dadah-dadah yang paling serius dan bahaya. Sekarang ni kita ada sedikit dilema kerana untuk kerajaan mungkin mempertimbangkan, membenarkan penggunaan kanabis sama ada dari segi perubatan atau peribadi atau industri untuk hemp. Kajian perlu dibuat. Tetapi kajian sukar dibuat sekiranya dadah itu tidak boleh dikeluarkan daripada jadual satu. Dan dadah itu tak boleh dikeluarkan daripada jadual satu sekiranya kajian tidak dibuat. Jadi ada sedikit chicken and egg situation di sini, Kayum. Bagaimana kita bergerak ke hadapan? Kerana seperti yang saya sebut tadi, nak keluarkan daripada jadual satu kena kaji. Tapi tak boleh kaji, susah nak kaji kalau tak keluarkan daripada jadual satu. How do we move forward?
Kita perlu berkomunikasi dengan jabatan terlibat seperti Kementerian Dalam Negeri. Setelah pertemuan dengan Kementerian Kesihatan tempoh hari, pihak Kementerian mengatakan kita perlu melalui beberapa proses, terutamanya kalau kita mahu membawa seed itu tersebut, kita perlu mendapat kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri bahawa kita proses sebab kita mahu melakukan risk kajian, kita perlu melakukan trial period untuk supaya kita dapat result yang jelas, adakah ini baik untuk Malaysia, adakah seed ini sesuai untuk ditanam. Perlu melalui beberapa proses yang mengambil masa.
Okey, tapi siapa yang perlu mengambil langkah pertama?
Di Malaysia kita ada beberapa badan NGO yang sudah terlibat. Seperti kami, Mira, kita hanya fokus kepada industri dan beberapa NGO lain dari segi sudut medical, dari sudut rekreasi dan sebagainya.
Okey. Selepas ini kita akan berbincang dan kita akan kupas berkenaan dengan potensi marijuana dalam sebagai penggunaan untuk perubatan dan juga untuk industri hemp untuk menghasilkan semua produk ini yang dikatakan sangat mampan penghasilannya dan sangat murah dan sangat senang untuk didapati dan mungkin boleh merangsang pertumbuhan ekonomi kita. Kita akan kembali bersama Ahmad Kayum Razi dan juga Muhammad Salman selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Buletin Awani khas sempena liputan istimewa kami menjelang setahun Malaysia Baru, di mana dalam program ini dan sepanjang liputan ini kita raikan bukan sahaja segala pencapaian mungkin sepanjang setahun lepas, tapi kita juga analisa segala semua progres ataupun kemajuan yang dibuat dan kita raikan nilai-nilai baru sempena Malaysia Baru ini, iaitu antaranya keterbukaan dan kecenderungan kita ataupun kebolehan kita untuk berfikir di luar kotak. Dan salah satu perkara yang kita fokuskan apabila kita cakapkan dengan ini adalah penyelesaian-penyelesaian baru khasnya yang boleh mungkin boleh membawa kebaikan kepada masyarakat dan juga ekonomi, termasuk benda-benda yang kita tak fikir sebagai baik sebelum ini. Hari ini fokus kita adalah sedikit unik dalam menjelang setahun Malaysia Baru, iaitu sama ada kita patut mempertimbangkan untuk menghalalkan penggunaan marijuana ataupun cannabis dari segi peribadinya, dan juga kita bincangkan potensinya dari segi perubatan medical marijuana dan juga dari segi industri pokok marijuana ataupun batang pokok itu yang digelar sebagai industrial hemp dan dikatakan berupaya mencipta dan menghasilkan bahan yang mampan, sustainable, mesra alam dan juga murah untuk membuat semua dari baju ke mainan Lego sekalipun yang boleh dibuat daripada pokok ini. Kita mahu mengupas dengan lebih lanjut terlebih dahulu berkenaan dengan potensi medical marijuana, dan untuk itu kita ada saudara Mazli Muhammad Wi di talian. Beliau adalah ahli Exco Agro dan Cannabis Hemp Policy. Mazli, terima kasih kerana menyertai kami pagi ini.
Ya, sama-sama.
Dari segi teknikal dan dari segi kajiannya, kebaikan dan advantage medical marijuana berbanding bahan-bahan sedia ada sekarang ini, apa yang Mazli boleh kongsikan terlebih dahulu?
Okey, sebenarnya berlaku salah faham yang besar dalam industri cannabis dekat bukan sahaja dekat Malaysia tapi dekat luar negara pun berlaku salah faham berikutan undang-undang negara mereka. Okey, dekat Malaysia kita cuba bagi pendidikan kepada masyarakat berkenaan cannabis mempunyai banyak spesies.
Okay.
Spesies hemp dengan spesies marijuana. Ia adalah dua pokok yang dari keluarga yang sama, tapi dipecahkan oleh sub keluarga yang lain. Dia hemp tidak sama dengan marijuana. Okay. Itu yang orang salah fahamlah setakat ni. Kita cuba pisahkan hemp dengan marihuana.
Jadi bukan pokok sekali. Yang sama.
Dia daripada keluarga yang sama, daripada cannabis, tapi daripada sub keluarga yang berlainan. Genera yang berlainan. Hemp ada hampir sekarang dalam 500 ke 700 variasi tersendiri yang mereka breed daripada seluruh negara, daripada China, Europe dengan Australia. Marihuana adalah untuk medical. Kelebihannya untuk medical. Ia mempunyai THC dengan CBD, dengan rasio yang hampir sama. Hemp, dia berbeza kerana tidak mengandungi THC ataupun hanya sedikit sahaja THC, 0.3 yang seperti Salman terangkan. Ada spesies-spesies hemp, variasi hemp yang tidak mempunyai THC.
Okay.
Tapi dia mengandungi tingginya kandungan CBD, cannabinoid. Okey, dari segi dasar perubatan negara yang legal, hemp, ini perubatan berasaskan hemp, mereka menggunakan CBD. Terutamanya untuk merawat penyakit epilepsi. Itu sawan lah. Kajian pada tahun 2018 daripada WHO membenarkan CBD hemp digunakan untuk kanak-kanak yang mengalami epilepsi. Sampai boleh reduce 70% epilepsi lah. Dan untuk eczema, dia orang benarkan krim dijual dengan bebas. Tak ada apa cakap sekatan diistilahkan sebagai drug, tak ada. Setakat ni CBD diiktiraf sebagai suplemen. So dekat Malaysia kita mempunyai masalah di mana Akta Ganja 1952 turut tidak membenarkan hemp setakat ini ditanam untuk tujuan tersebut. Malah kajian-kajian pun kita dekat Malaysia tak ada berkenaan hal-hal. Kita baru nak masuk fasa itu. Tapi kita kalau boleh, kita nak legalize hemp dulu untuk industri. Kita nak bagi orang faham hemp dengan marijuana adalah berbeza walaupun daripada keluarga yang sama.
Undang-undang Mazli, undang-undang seringkali dibuat dan digubal berdasarkan kajian dan juga data dan juga fakta. Dan ada data seperti yang Mazli kongsi sebentar tadi berkenaan dengan kebaikan hemp dan juga marijuana. Data dan research itu ada, tetapi masih lagi sebagai contoh dalam Akta Ganja diharamkan, walaupun ada data yang menunjukkan ia sebenarnya tidak begitu buruk. Mengapa ada undang-undang?
Sebenarnya Akta Ganja tu sebenarnya dah jadi salah faham. Ganja tu adalah perkataan umum daripada bahasa Sanskrit lama merujuk kepada keluarga cannabis. Bila dia merujuk pada keluarga cannabis, ia terlalu umum besar untuk kita bincangkan. Cannabis jenis mana yang tidak dibenarkan dekat Malaysia sebenarnya? Adakah hemp, marijuana atau kedua-duanya? Masalahnya bila kita perundangan itu pukul sama rata. Hemp, semua cannabis adalah bad. Buruk, tak boleh guna apa semua kan, stigma kita. Bila kita cerita pasal pokok, dia mempunyai banyak variasi dengan sub keluarga genera sekalilah. Terlalu rumit untuk saya terangkan. Cumanya kita kena bagi orang faham yang cannabis ada dua. Untuk orang awam faham dululah. Hemp tidak membuatkan, walaupun hisap 1 kilo pun tidak mendatangkan euphoria. Satu keadaan orang Melayu istilahkan sebagai steam.
Khayal
lah, lebih kurang macam tu. Hisap 1 kilo pun tak. Semasa saya pergi Jepun tahun lepas ke ladang hemp, diorang lebih kepada industri fiber kat sana. Dekat Thailand pun diorang lebih kepada fiber. Berlainan dengan dasar dekat Europe, perubatan atau industri, mereka membenarkan kedua-duanya, CBD ataupun industri. Setakat ini, dah saya jelaskan, CBD tidak memberi kesan buruk. Kita boleh cari paper research. dekat Google Scholar, CBD untuk eczema, epilepsi, banyak. Sekarang dekat Europe, mereka buat kajian berkenaan CBD terhadap budak autism. So, dasar-dasar negara mereka membenarkan penggunaan ini untuk perubatan tidak dicampur dengan THC.
Jadi Mazli dakwa ada salah faham dan ada ada kecenderungan untuk pukul rata semua pokok kanabis dikira sebagai sama walaupun dia sebenarnya tak sama. Jadi bagaimana kita bergerak ke hadapan untuk membetulkan apa yang Mazli dakwa sebagai tak betul ini? Adakah Mazli sudah pernah berjumpa dengan pihak-pihak berwajib yang boleh make a difference?
Saya pernah berjumpa dengan badan-badan macam narkotik semua. Sekarang saya pasal buat siapkan saya punya master untuk dasar industri hemp dekat Malaysia berpandu kepada Jepun. So daripada segi dasar undang-undang macam ni, kita tak ada langsung setakat ini kajian berkenaan pecahan keluarga kanabis. Hanya mereka mengatakan ganja. Ganja jenis mana kita pun tak tahu. Bila kita tanya pada orang yang berkuasa, dia cakap ganja itu dadah lah dik. Jadi satu kita cakap kenapa tak ada kajian seperti ini? Pasal tak ada inisiatif daripada pihak kerajaan apa semua untuk kaji balik. Atas kita pada tahun 1952, sebelum merdeka lagi kita guna. Sekarang dah tahun 2019, sepatutnya kita dah ambil inisiatif daripada negara-negara Eropah. Thailand tak payah pergi jauh pun. Thailand sendiri pun dah membenarkan hemp. Hemp pun mereka bahagi kepada industri dengan kajian untuk perubatan. Itu yang penting. Dekat Jepun, setakat ni, mereka membenarkan CBD digunakan untuk kanak-kanak epilepsi. So, tak ada masalah pun sebenarnya kalau nak gunakan perubatan berasaskan CBD. Cumanya, stigma kita mengatakan cannabis adalah sesuatu yang buruk sangat. Padahal, bila kita kaji balik apa semua, tak ada masalah pun untuk digunakan. So, perkara ni kena beri ruang lah untuk kajian, untuk berjumpa dengan pihak kami ataupun buat perbincangan. Jika tak faham, boleh bertanya dengan lebih lanjut.
Adakah ruang untuk dialog itu, sekurang-kurangnya dialog itu diberikan pada saudara seperti Mazli setakat ini?
Setakat ini ya ada. Jabatan Pertanian beri saya ruang untuk explain. Terutamanya kita cuba pisahkan hemp, beza hemp dengan marijuana. Satu, kegunaan mereka berdua ni lah. Dari segi perbezaan, kita tengok daripada anatomi pokok, hemp berbeza dengan marijuana. Kalau kita perhati marihuana, ada batang. Dekat batangnya ada bunga yang besar. Kita panggil nugget. Itu adalah beza antara salah satu bezanya lah. Dan hemp hanya tumbuh 3 bulan je. Kita boleh harvest. Berbanding marihuana, 5 bulan ke setahun baru boleh dapat kita panggil nugget lah. Untuk mereka gunakan untuk recreation, untuk perubatan, apa semua lah. Tapi setakat ini untuk Malaysia kedua-dua belum dibenarkan walaupun ada seed hemp dijual dekat jaya grocer.
Sekarang
itu jadi isu. Ya, bukan sekarang, dah lama lah sebenarnya kita jual benda tu kat Malaysia.
So bagaimana ni ia boleh dijual di pasaraya Mazli sedangkan katanya sebenarnya, dia diharamkan?
Kita ni tak faham yang hemp tu sebenarnya adalah pokok kanabis.
Okey, sekarang ni mungkin kita boleh ringkaskan penggunaan kanabis ataupun marijuana ataupun hemp ni secara kepada tiga lah secara umumnya, iaitu penggunaan untuk perubatan medical, penggunaan untuk industri yang lebih kepada hemp dan juga penggunaan untuk peribadi, personal. So, mungkin saya akan tanya soalan yang sama kepada Mazli yang saya tanya kepada Kayum dan juga kepada Salman. Adakah Mazli memperjuangkan untuk dibenarkan penggunaan marijuana atau cannabis atau hemp ini untuk medical, untuk industrial ataupun untuk personal ataupun kombinasi di antara ketiga-tiga tu ataupun kesemua sekali?
Okey, bagi saya lah yang dah kita membaca, kaji, pergi luar negara tengok, untuk industri hemp saya sangat galak-galakan untuk legalize. Okay. Pasal benda ni membawa banyak manfaat dan kita boleh didik masyarakat berkenaan produk apa yang boleh dihasil melalui hemp. Dan satu lagi untuk perubatan, even marijuana pun dia ada nilai benefit value untuk medical. So kita tak boleh nak halang, tapi kita perlukan satu badan ataupun mana-mana doktor bersama bawah seliaan mereka. Bukan di bawah orang-orang yang biasa nak jual ubat apa semualah atas dasar untuk merawat orang. Tak boleh. Dia termasuk dalam ubatan yang terkawal lah untuk marihuana. Tapi untuk CBD, setakat ni Eropah ataupun negara lain tidak mengiktirafkan dia sebagai ubatan. Dia hanya suplemen seperti mana vitamin C apa semua tu bebas dijual. So memberi ruang kepada perkara ini boleh memberi ruang kepada kita para doktor ke semua ke mengkaji penyakit apa lagi boleh dirawat menggunakan hemp atau guna CBD oil. Untuk recreation, saya kurang setuju lah. Pasal untuk marijuana, untuk recreation, kita masih lagi berada di bawah pemikiran dunia kelas ketiga. Kita masih tak boleh nak pergi ke situ lah. Mungkin lambat lagi lah. Tapi untuk medical, saya support.
Apa maksud Razdi kita masih lagi berada di pemikiran dunia ketiga dan itu menghalang daripada penggunaan marihuana secara rekreasi?
Pertama sekali kita kena faham yang marihuana yang sampai dekat Malaysia adalah daripada hasil ganja mampat. Okay. Ganja mampat ini dibimbangi telah disembur racun kimia, serangga apa semua, yang sebenarnya tak bagus. Yang keduanya kita tak tahu sumber daripada mana diorang datang. Setakat ni even marihuana pun banyak strain baka. Ada yang dekat Kanada, perempuan Kanada selalunya yang hisap ada 3% THC yang tidak membuatkan mereka keadaan steam lah. Still lagi boleh bawa kereta, still boleh buat kerja rumah, boleh beli barang dapur dekat kedai apa semua. Jadi kat sini mereka masih tak faham nilai THC yang patut mereka consume. Itu yang saya bimbang lah kalau untuk recreation.
Jadi seperti Kanada, mereka mengambil ataupun mungkin mereka mengambil marihuana yang THC-nya kurang untuk tidak merasa hayal. Jadi mengapa mereka mengambilnya jika bukan untuk merasa hayal?
Macam mana, sorry?
Dan untuk kegunaan rekreasi, seperti contoh yang Mazdi bagi sebentar tadi berkenaan dengan penggunaan di Kanada untuk tujuan rekreasi sebagai sebagai contoh, mereka yang mengambil marihuana ini mengambil yang kandungan THC-nya sedikit, jadi mereka tak hayal dan mereka masih lagi boleh melakukan tugas-tugas harian. Jadi kalau bercakap berkenaan dengan penggunaan rekreasi, mengapa mereka mengambil cannabis itu jika mereka tidak mahu hayal?
Okey, pertama sekali kita pun kena faham THC mempunyai nilai value untuk medical. Sikit atau banyak kemungkinan adalah. Terutamanya untuk painkiller semula jadi, mereka akan ambil marihuana lah. Dekat Eropah, mereka akan bagi CBD ataupun marihuana oil yang ada THC untuk rawatan terutamanya selepas kemo lah, untuk mengelak kepada muntah dan sebagainya. Yang rendah ni selalunya mereka gunakan untuk medical value yang tidak yang tidak kronik sangat. So dekat sana memang legalize apa semua, boleh hisap tepi jalan, kafe apa semua, tapi dengan kadar-kadar yang tertentulah. Even setakat ni polis dibenarkan mengambil marihuana secara recreation semasa bertugas.
Di mana Kanada. Di mana Mazli?
Dekat Kanada.
Okey. Jadi Mazli masukkan untuk kegunaan industri memang bagus dan digalakkan. Untuk kegunaan perubatan juga sama, tetapi untuk kegunaan rekreasi di Malaysia, apa yang Mazli maksudkan, adakah rakyat Malaysia tidak cukup matang untuk kita benarkan penggunaan marihuana secara rekreasi?
Bagi saya macam itulah, kita perlukan lagi pendidikan berkenaan hal macam-macam ni. Kesan dia, sebab dekat kajian dekat Eropah tak silap saya, yang mengambil marihuana secara recreation adalah remaja. Itu yang kita risau. Tapi kalau dikawal oleh kerajaan, saya rasa itu tak ada masalah. Itu bergantung kepada kerajaan nak buat macam mana secara polisi dasar, berapa gram satu tahun yang perlu diadakan untuk mereka mengambil marijuana untuk recreation. Kalau macam tu, saya kita serah kepada kerajaan lah macam mana tu. Tapi untuk setakat ni saya tak menyokong untuk recreation. Untuk perubatan, yes, 100% saya setuju.
Dari segi perubatan dan saintifik, Mazli, adakah marijuana ini boleh menyebabkan ketagihan seperti rokok atau alkohol?
Jika dicampur dengan sabu ataupun dengan tembakau, yes. Setakat ini memang ada kes ketagihan, itu pun disebabkan mereka campur. Dan kita berdepan dekat Amerika dengan Europe, berdepan dengan marijuana sintetik.
Okay.
Yang berlainan dengan marijuana yang organik. Dan membuat benda tu membuatkan ketagihan.
Jadi kalau marijuana itu 100% asli ataupun mungkin hampir 100% asli, tidak akan secara saintifiknya menyebabkan ketagihan seperti rokok dan alkohol?
Susah juga tu nak cakap. Bergantung kepada seseorang lah untuk konsum. Setakat ni walaupun satu di luar negara berkawan dengan orang yang memang konsum marijuana untuk recreation apa semua, setakat ni tak ada ketagihan lah setakat ni saya jumpa. Bila saya jumpa dengan kawan dengan orang luar negara yang menggunakan sebagai recreation, mereka mengatakan kalau ada marihuana pun, diorang akan hisap lah. Kalau tak ada, tidak membawa kepada ketagihan badan jadi ketak-ketak ke, nak bunuh orang ke, nak bunuh diri ke, apa semua tak ada. Kita mengambil contohnya Kanada, antara negara yang terselamat, tetapi dibenarkan untuk recreation. Adakah berlaku pembunuhan setiap hari dekat Kanada? Tak pun. Dan tak ada ketagihan melampau berkaitan marihuana dekat sana.
Okey. Akhir sekali, Mazli, kerana saya perlu kembali kepada saudara Kayum dan juga Salman yang sudah lama menunggu.
Okey.
Tadi kita berbincang berkenaan dengan langkah yang Mazli mahu ambil untuk memperjuangkan agenda yang Mazli percaya ini, dan sudah berjumpa dengan pihak berwajib berdasarkan pembacaan Mazli dan juga apa yang Mazli dapat tengok daripada keterbukaan dan penerimaan mereka. Adakah Mazli optimistik bahawa apa yang Mazli harapkan ini akan direalisasikan dalam masa terdekat ini?
Ya, masa kita untuk dalam hemp ni untuk legalisasikan hemp secepat mungkin lah. Pasal benefitnya kembali kepada rakyat dan kepada semua orang lah. Kita boleh buat inovasi. Even dekat Australia, mereka dah start lama buat breed untuk bangunan daripada serat hemp. So kita boleh mengeluarkan barang hemp, plastik, kertas, breed dengan harga murah kepada rakyat. So kenapa kita tidak mencuba benda tu dan buat kajian lanjut dan membenarkan, memberi ruang kepada rakyat sendiri buat kajian berkenaan hemp.
Okey, Mazli, terima kasih kerana atas pencerahan dan perkongsian itu. Mazli Muhammad Rui, ahli Exco Agro dan Cannabis Hemp Policy, membincangkan berkenaan dengan sisi perubatan dan industri dan kajian berkenaan dengan penggunaan sebaik cannabis ataupun hemp ataupun marijuana secara umumnya. Saya mahu kembali seketika kepada dua tetamu kita hari ini sebelum kita pergi berehat buat kali keduanya. Ahmad Kayum Razi, ahli Exco Agro juga dan Cannabis Hemp Policy, dan Muhammad Salman, setiausaha Hemp Tech Industrial Research Malaysia ataupun MIRA, MHIRA. Jadi ambil balik apa yang Mazli sebut sebentar tadi, saya mungkin mahu tanyakan lagi sekali. Tiga penggunaan, industri, perubatan, rekreasi. Adakah saudara berdua ataupun saudara asing yang mungkin pendapat berbeza, tak tahulah. Puas hati jika kerajaan membenarkan penggunaan hemp dan juga cannabis ataupun marijuana secara umumnya untuk kegunaan industri dan perubatan tetapi tidak secara rekreasi? Mungkin kita boleh mulakan dengan Kayum dulu.
Bagi saya, perlu keterbukaan tu diterima dulu. Benda ni takkan datang dulu. Dia macam chicken and egg. Kalau kita nak ada ni, kita kena ada ni. Dia tak boleh selari kan. Mungkin pihak kerajaan dari berbagai agensi. Kami sudah berjumpa dengan seperti Kraft Tangan Malaysia, dia ada melihat nilai dari sudut ekonomi dari untuk textile, barang kraft tangan. Kita boleh menjenamakan semula barang-barang kraft tangan dari Malaysia diperbuat pada HAM. Juga kami ada berjumpa dengan Kementerian MITI tentang sebab HAM ini sendiri sekiranya ditanam, sekiranya dijadikan barangan industri, ada mempunyai nilai ekspor dan akan memberi peluang kepada lebih banyak industri yang sedia ada. Kepada plantation, pihak Felda juga ada menghubungi kami untuk mempelajari tentang bagaimana untuk menanam dan kebaikan-kebaikan lain tentang HAM.
Okey. Saudara Salman, yeah. Jika esok kerajaan kata, okey, kami benarkan penggunaan marijuana dan HAM, tapi industri saja dan perubatan saja, tetapi tidak rekreasi, adakah Salman akan kata okey dan tidak lagi akan pesu legalization of marijuana untuk rekreasi selepas itu?
Pendapat saya, saya akan okey sajalah. Sebab kita, yang apa yang kita nakkan daripada industri, orang faham tentang apa nama kebaikan HAM ni dalam industri, kerana dia boleh menyelamatkan ekonomi negara kita. Dan juga dari segi perubatan, kerana tiga penyakit kronik di Malaysia, contohnya macam darah tinggi, kanser dan juga kencing manis, ketiga-tiga penyakit ni pun boleh boleh dikurangkan dengan penggunaan cannabis dari segi perubatan. Sebab kalau dari segi peribadi, maknanya recreational, itu terpulang kepada individu, maknanya dia boleh disamakan seperti alkohol, maknanya kan, maknanya orang menggunakan dia untuk mendapatkan satu
keseronokan, euforia ataupun mungkin hayal.
Betul, macam itu.
Dan seperti alkohol dan tembakau dan banyak bahan lain, ia terbuka, walaupun ada kebaikannya, ia terbuka kepada salah guna.
Betul.
Jadi jika kita buka pagar untuk membenarkan, mungkin kebarangkalian untuk salah guna itu meningkat. Bagaimana kita boleh buka pagar tanpa meningkatkan kebarangkalian akan berlaku salah guna dalam kalangan masyarakat?
Dari segi edukasi dan juga pendidikan lah. Maknanya orang kena faham dulu apa yang mereka nak cuba ni. Kalau diorang tak tahu pun, tak mungkin benda kebaikan tu akan berlaku kan. Maknanya jika diorang faham apa yang diorang gunakan, saya tak rasa diorang boleh eksploitasi lah penggunaan ganja dari segi personal, maknanya rekreasi.
Okey, kita akan kembali bersama saudara Kayum dan juga saudara Salman untuk bincangkan dalam blok terakhir nanti berkenaan dengan penggunaan cannabis, marijuana dan hemp secara umumnya dari segi industri untuk membuat segalanya dari pakaian ke permainan. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Menjelang Setahun Malaysia Baru, saya Luqman Haris. Anda belum lagi lihat wajah saya, tetapi siapa yang saya pegang ini adalah bahan-bahan yang nampak seperti bahan-bahan harian. Everyday items ini adalah satu bentuk string ataupun tali, dan ini adalah mainan Lego yang kebanyakan, jika tidak semua daripada kita, pasti akan kenal, terutamanya mereka yang ada anak ataupun tidak. Dan juga ini adalah beberapa koleksi fabric yang kita lihat di sini. Ini adalah everyday item. Tapi apa beza ketiga-tiga bahan ini, barang ini? Ketiga-tiga barang ini semuanya diperbuat daripada pokok ganja. Itu fokus kita menjelang Setahun Malaysia Baru hari ini. Mungkin sedikit unik kita dengar dan pelik. Bukan topik yang selalu kita bincangkan dalam kerangka rancangan ini. Tetapi menjelang Setahun Malaysia Baru, kita bukan sahaja melihat kepada progres, kemajuan dan pencapaian kerajaan baru, tetapi kita juga raikan nilai-nilai baru dalam Malaysia baru sejak setahun lepas, seperti keterbukaan minda dan kesanggupan untuk menilai semula pendirian kita berkenaan dengan benda-benda yang sebelum ini mungkin kita anggap sebagai tidak baik, seperti ganja atau marijuana, dan lihat semula penilaian kita, world view kita, untuk lihat sama ada sebenarnya perkara-perkara yang kita lihat sebagai benda yang tak baik ini sebenarnya ada faedahnya untuk masyarakat ataupun untuk ekonomi. Dan yang menyertai saya sejak lebih kurang 45 minit yang lepas adalah saudara Ahmad Kayum Razi, ahli Exco Agro and Cannabis Hemp Policy, dan juga Muhammad Salman, beliau adalah setiausaha Hemp Tech Industrial Research Malaysia ataupun MIRA. Mungkin saya boleh pergi kepada saudara Salman ataupun Kayum, tak kisah. Mungkin boleh secara ringkasnya walk us through bahan-bahan yang kita lihat ini. Kerana kita bincangkan tadi penggunaan marijuana ataupun ganja bertiga. Recreational, medical, kita dah bincangkan. Tetapi juga industri. Ia juga boleh menjadi bahan untuk menghasilkan banyak benda. Daripada fabric, baju, mainan dan banyak lagi benda dengan lebih mampan dan dengan lebih murah. Dan dikatakan mahu menjadi lonjakan kepada ekonomi kita dengan mewujudkan banyak industri baru dan usahawan dan syarikat baru. Sebagai contoh, kita lihat ini. Saudara Kayum atau saudara Salman, ini adalah fabrik yang dibuat daripada hemp, iaitu batang pokok ganja, cannabis, bukan? Ah, okay. Adakah ia sama seperti fabrik cotton dan baju biasa?
Tidak, sama sekali.
Tunjukkan macam ni. Okay.
Okay. Kalau kita lihat dari sudut nilai. Kita ada apa jenama seperti British India sudah lama menggunakan fabric hemp sebab ia adalah mempunyai nilai premium.
Okey.
Kita lihat daripada yang kasar.
Adakah perlu dicampur dengan bahan lain?
Dia berbeza-beza sebab kalau yang keras ni ada rasa dia macam kain guni.
Okey.
Kain guni. Ada yang bercampur dengan linen sikit, semakin lembut. Mempunyai pelbagai nilai.
Adakah bahan ini dikira bahan yang murah untuk membuat baju ataupun bahan yang kira high-end material?
Dia adalah high-end material sebab...
Jadi masalah kos tidak diatasi lah?
Tidak diatasi. Tapi sekiranya kita mempunyai... penanaman di sini, kita produce sendiri di sini, kita akan mengurangkan kos pembuatan sebab kita tidak perlu export sebab tak banyak negara yang mengeluarkan produk tekstil daripada hemp.
Dan ini adalah bahan asasnya?
Ini adalah asas. Saya tunjukkan ini permulaan daripada pokok, terhasilnya serat. Terhasilnya serat. Okey, serat ini boleh digunakan untuk pelbagai juga sebab good insulation untuk rumah, untuk
kereta,
untuk dia juga boleh digunakan untuk menyerap kalau apa ni tumpahan minyak berlaku, untuk membersihkan sungai dan laut.
Okay.
Serat hemp adalah material yang terbaik.
Okay. Dan ini adalah resin, bahan asas yang digunakan untuk menghasilkan plastik, bukan? Ini dibuat daripada hemp juga.
Ya, betul.
Apa beza ini dengan resin plastik? Adakah ia lebih mampan sebagai contoh? Sustainable?
Ya. Kalau kita bezakan dengan produk seperti bioplastik yang biodegradable dan kita bezakan dengan hemp. Hemp semestinya adalah plant-based. Boleh baik mampan untuk alam sekitar. Kita boleh gunakan untuk segala produk yang sedia ada. Untuk buat handphone, untuk buat... apa ni, you punya cawan dan sebagainya.
Dan dia jadi bahan bidaan asas kepada pelbagai benda. Sebagai contoh, yang ini seperti tali. Ini dikatakan digunakan untuk printer, 3D printer.
Ini adalah 3D apa sih? Ini adalah filament untuk 3D printing.
Okay.
Di mana kita akan boleh juga membuat pelbagai produk berinovasi. Daripada 3D printer, anda boleh mereka sendiri. Mereka cipta pelbagai produk.
Okay. Jadi, dalam arti kata lain, jika penggunaan hemp ini dibenarkan, hampir semua produk boleh dan akan mungkin mempunyai hemp ataupun komponen pokok ganja di dalam binaannya. Bagaimana apa faedah yang kita lihat? Kerana dari segi kos, dari segi kemampanan, dari segi mudah nak dapat, plastik juga adalah semua itu. Murah dan mudah nak dapat. Apa kelebihan bahan-bahan yang dibuat daripada hemp untuk kita memperjuangkan ianya dibenarkan legalization? Bagaimana ia memberi manfaat kepada masyarakat?
Dari segi, kalau kita tengok dari sudut penanaman, kalau kita bezakan dengan palm oil sebagainya, mengambil masa yang lebih lama, sekiranya hemp hanya perlukan dalam masa 4 bulan untuk ditanam dan diproses dan dijadikan sesuatu produk yang terbaru.
Okay. Dan saudara Salman juga sering sebut, jangan lupa dia boleh juga dijadikan makanan, superfood. Yeah. Bagaimana? Macam bahagian contoh, mana pokok itu boleh dimakan?
Kalau contoh macam ham ini, dari segi biji benihnya lah. Biji benih dia merupakan antara satu-satunya tumbuhan yang mempunyai protein yang lengkap. Maknanya kita ada dalam sains pun kita ada 20 jenis amino asid. 11 jenis yang kita boleh, badan kita boleh hasilkan sendiri, dan 9 jenis yang kita perlu dapatkan daripada sumber diet kita. Maknanya biji benih ham mempunyai protein yang lengkap, dia bagus untuk tumbuh saran badan, dan dia begitu sesuai kepada vegetarian lah. Maknanya vegetarian boleh dapatkan protein yang lengkap hanya bersumberkan dengan biji benih ham.
Okay. Kerangka besarnya makro, apabila kita mahu tutup perbincangan ini, kita lihat agenda matlamat untuk legalize atau dibenarkan penggunaan cannabis, marijuana dan juga hemp, khasnya dari segi industri dan perubatan, mungkin juga rekreasi bagi setengah individu jika digunakan secara bertanggungjawab. Kita lihat trennya adalah ahli-ahli politik, tokoh-tokoh kebanyakannya muda yang memperjuangkan dan menyuarakan sokongan mereka. Tapi yang lebih berumur, yang mewakili sebahagian besar daripada kabinet sebagai contoh, tidak begitu entusiastik, tidak begitu bersemangat. Adakah kita perlu orang muda untuk menjayakan ini? Ataupun adakah saudara yakin bahawa tak sekira umur sebenarnya mereka boleh terbuka? Kerana ada yang mengatakan kepada saya, saya jumpa dengan pihak-pihak berwajib seperti Timbalan Menteri, mereka tidak begitu terbuka di belakang, behind closed doors. Mereka masih lagi ada stigma itu.
Betul.
Adakah kita perlu orang muda untuk perkara ini bawa ke hadapan atau tidak?
Orang muda juga kita perlu sebab...
Tapi dia, mestikah dia orang muda?
Tidak semestinya, sebab saya rasa mungkin kalau daripada golongan yang dah berumur ni, kenapa mereka against lah, maknanya mereka kurang untuk mempelopori contohnya legalisasi ganja sebagai industri medical ataupun personal. Saya rasa mungkin sebab perasaan takut untuk mencuba sesuatu yang baru, takut kesan dia akan jadi sebaliknya. Maknanya mungkin dari segi pemikiran orang muda ini ingin mencuba sesuatu yang baru dan lebih terbuka kepada pendedahan-pendedahan luar, contohnya macam negara luar yang telah menggunakan ataupun melegalisasikan ganja ini sebagai industri.
Tapi saya pegang kepada janji anda berdua bahawa kalau kerajaan setuju untuk legalize penggunaan industri sahaja dan medical sahaja tetapi tidak rekreasi, setuju, tidak akan tentang lagi selepas itu.
InsyaAllah.
Saya janji ya, tidak akan pesu lagi legalization untuk kegunaan rekreasi.
InsyaAllah.
Jika sudah industri dengan medical dibenarkan, sudah puas hati.
Sudah puas hati.
Okey, kita ingat itu. Okay, terima kasih saudara Ahmad Qayyum Razi, ahli Exco Agro dan Cannabis Hemp Policy, juga Muhammad Salman, Setiausaha Hemp Tech Industrial Research Malaysia atau MIRA, membincangkan berkenaan dengan agenda untuk membenarkan penggunaan cannabis atau marijuana atau ganja atau hemp untuk kegunaan industri dan juga medical dan juga mungkin rekreasi. Dalam kerangka Setahun Malaysia Baru ini, bukan saja kita bincang berkenaan dengan pencapaian dan prestasi kerajaan baru, tetapi kita meraihkan nilai-nilai dan cara pemikiran yang baru di luar kotak untuk kita dinilai semula sama ada benda yang kita lihat sebagai tidak baik sebelum ini sebenarnya mempunyai manfaat dari segi sosial dan juga ekonomi. Itu saja untuk Buletin Awani khas menjelang Setahun Malaysia Baru untuk kali ini. Jumpa lagi selepas ini dalam buletin-buletin seterusnya. Saya Luqman Haris, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.